Kapitola 12. Pondělí 23. listopadu 1942, Weizenberský les. Karel Rada si nacpal dýmku a přihlížel, jak dva cikáni s párem koní vyprošťují další 30-metrový kmen. Rada se ve svých cikánských dělnicích nesklamal. Nebyli to všichni lesní cikáni, ale byli to cikáni, kteří uměli přiložit ruku k dílu. Teď mu jich v lese pracovalo několik set. Bylo mezi nimi málo zkušených dřevorubců, ale byli lepší než Židé. Rada si zapálil dýmku. Vůně doutnajícího tabáku, byť toho nejlevnějšího s drsnou příchutí, rozptylovala zápach koňského potu a nemitých dělníků. Rada se domníval, že pro českou policii bylo asi nejobtížnější zavřít ty lesní cikány. Pokud žili v lesích, policie po nich nešla. Tuto práci přenechávala jednotkám SS. Česká policie zatýkala lidi jenom doma, když se nedali předvídat žádné potíže. Jestliže někdo ohlásil, že se někde skrývá skupina partizánů, česká policie se je nesnažila vypátrat, nechávala na Němcích, aby je mohli zastřelit. Česká policie se omezovala jen na zatýkání lidí v bytech či na řízení dopravy v zemi. S pomocí nových cikánů škody v lese začaly pomalu mizet a stavěla se silnice. Rada si byl jist, že pokud válka potrvá další 3-4 roky, oba úkoly by mohly být splněny, samozřejmě jen když mu budou z tábora v rokách nadále posílat cikány. Byli již značně vyčerpáni, každý den umřelo několik lidí, ne v lese, ale na silnici. Dozorci tloukli dělníky na silnici a v kamenolomu až k smrti. Staří lidé a děti v táboře umírali hladem. Rada o tom řekl knížeti Albertovi. Kněžna Tereza řekla svému manželovi i Radovi, ať se do zprávy tábora nepletou. Ale Rada promluvil s velitelem tábora Hanovským, aby dovolil lesním dělníkům cikánům knížete Alberta zůstávat na jeho panství a nevracet se do tábora. Příliš mnoho z nich se poté, co strávili noc v rokách, už víckrát neobjevilo. Cikáni sami dávali přednost přespání v chatrčích nebo ve stodolách, než aby se vrátili do tábora. Říkali, že jídlo je lepší. To Radu rozesmálo. Moc toho nedostávali, ale brambory byly lepší než nic. Rada se ve vesnici doslechl, že většina starých lidí a dětí hladoví. On tuto ekonomii chápal, co nakrmí lidi, kteří nemohou pracovat. Rada každý den obcházel všechny lesy a jednotlivé pracovní skupiny. Nechával dozorce, aby na dělníky řvali a pár jich zbyli, ale nařídil jim, že nesmí nikoho zranit ani zabít. Pokud budou z vězni zacházet slušně, tak ti jim neutečou. To už se ukázalo. Z tábora se cikáni snažili uprchnout. Někteří byli chyceni a zastřeleni. Rada v lese slyšel ozvěny střelby. Radovi dělníci z toho byli rozrušeni a když se rozezněli výstřely, přestali pracovat. Nejspíš si mysleli, že se snaží uniknout nějaký jejich příbuzný. Někdy přicházel dozorce z tábora, aby se podíval, zda se nějaký uprchlík nepřipojil k pracovní skupině v lese. Dvakrát denně se dělal nástup, dokonce i v lese. Někdy skutečně vyšlo najevo, že mají víc dělníků než ráno. Rada obvykle přemluvil dozorce, aby se o tom Hanovskému nezmiňovali. Radu to večer stálo pár skleníček, ale nevadilo mu to, jen když byli dozorci spokojeni. Oni sami raději hlídali pracovní skupiny v lese, než v kamenolomu nebo na silnici. Nejhorší práce pro dozorce byla služba v táboře. Nikdo z nich neměl dost trpělivosti s rozedranými vyhladovělými dětmi, které kradly zeleninu z několika záhonů, kde se pěstovala pro dozorce. Za to bylo denně k smrti stlučeno pár dětí, většinou těch, jejíž rodiče už zemřeli. Pro dozorce bylo potom pokojném čase v lese docela těžké vrátit se do tábora. Většinou se každý den objevil kníže Albert, aby se podíval, jak práce pokračuje. Rada ho podezíral, že se daleko víc zajímá o to, kde se na noc ukládá vysoká, či kde by mohl odhalit kančí rodinku. Stále sám organizoval víkendové hony. Nikdy nezval žádné německé důstojníky. Kníže Albert se držel svých zásad. Pokud to šlo, nedovolil nikomu v německé uniformě, aby se na jeho panství zdržel příliš dlouho. Němci mu za první světové války zabili strýce. Kníže Albert jim to nedokázal odpustit. Když mu v sobotu Jirák přivedl muže bez uniformy na víkendový hon, kníže se raději moc nevyptával, odkud jsou. Měl podezření, že mezi nimi jsou vysoce postavení němečtí důstojníci, ale po druhé lahvi šampaňského z nich byli přátelé, jen když se nemluvilo o válce. Kníže Albert se považoval za zásadového člověka. Kněžna Tereza byla natolik nespokojená s Židy, kteří nezvládali těžkou práci tak dobře jako cikáni, že je dnes odváželi nákladákem na nádraží v Karlově, kde se měli připojit k transportu odvážejícímu vězně z Čerhonic do Terezína. Skoro každý den kníže Albert s kněžnou navštívili jeden z jejich 13 lesů. Přijížděli v kočáře, abychom si užili projížku v přírodě, říkávala kněžna. Ale ve skutečnosti, zatímco se její manžel bavil s dozorci o divoké zvěři, kterou toho dne zahlédli, se kněžna Tereza ptala na obchodní věci. Rada jí rád vyprávěl, kolik stromů vyprostili z propadané spleti, měli nyní dost koní, dobrých koní, které sebou do tábora přivedli cikáni. To bylo něco, v čem cikáni vynikali, s koňmi to uměli. Starý Lopata neměl dost sil, aby ukočíroval pár koní tahnoucích 50-metrový kmen z lesa, a proto koně jenom pásl a staral se o ty, kteří si potřebovali odpočinout nebo byli zraněni. Dělal to dobře, ale Rada ho příliš často přistihl, jak mluví s cikánskými pracovními skupinami a nosí jim z domova brambory na přilepšenou. Cikáni potřebují disciplínu, ne přát. Kdyby se o tom zmínil kněžně Tereze, Lopata by zase letěl. Kněžna nebyla nadšená, že ho znovu najal, aby dohlížel na koně, kteří zrovna nepracovali. Rada přemítal o tom, zda v organizaci pracovních skupin dojde k nějaké změně, až bude zavedena nucená správa. Mezi zaměstnanci ve vesnici se o tom mluvilo od června, kdy se na lesnický úřad dostavili němečtí úředníci, aby provedli inventuru pozemků, koní, traktorů. Několik panství v severních Čechách už bylo zabráno. Čeští šlechtici museli opustit své statky, avšak jeden zámek či palác v Praze jim vždy ponechali. Kněžna Tereza už nechala upravit zámeček v Karlově pro případ, že se budou muset vystěhovat ze zámku. Toto panství, 8 kilometrů vzdálené, nebylo zahrnuto do německého inventáře. Kněžna si jednou týdně vypůjčila Radovi dělníky, aby naložili nábytek a obrazy na valník, pokud budou muset z hradu ven, přece těm náckům nepřenechá své nejlepší kousky. Ale zatím žádné nařízení o vystěhování nedostali. Rada předpokládal, že to zpoždění nějak souvisí s Jirákem. Němci zatím nechtěli převzít řízení českých pracovních táborů, a protože Weisenberský zámek byl tak úzce spjat s táborem v Rokách, zavedení nucené správy na panství knížete Alberta by ve skutečnosti znamenalo i převzetí tábora Roky. Možná k žádné nucené správě ani nedojde. Možná ty víkendové hony knížete Alberta přinášely víc užitku, než sám Rada tušil. Toho dne to nebyl Rada, kdo přistihl Lopatu z cikány, ale kněžna Tereza. Vystoupila na mítině s manželem z kočáru a oba se procházeli lesem, když tu zahlédli hrbáče, jak kouří z cikány. Dozorce z Roku nebyl v dohledu. Dávat cigarety vězňům bylo v táboře proti pravidlům. Pokud měli cikáni tabák, mohli ho dostat jedině od Lopaty. Ani kníže Albert, ani kněžna Tereza neřekli dělníkům či Lopatovi jediné slovo. Protože tu nebyl žádný dozorce, odešli tiše ke kočáru a odjeli hledat nadlesního. Rada měl z jejich zprávy pramalou radost, snažil se ze všech sil, aby dal Lopatovi znovu příležitost. A takhle se mu Lopata odplatil. Rada požádal kněžnu Terezu, aby to nechala na něm, že to zvládne sám. Lopata měl mezi cikánskými pracovními skupinami řadu přátel. Vlastně mnozí z nich neuprchli jen díky Lopatovu přátelství. Jeden dozorce na skupinu by totiž těžko zabránil tomu, aby mu čas od času nějaký cikán neuklouzl. Rada měl dokonce dojem, že ne každý v pracovní skupině skutečně pracuje. Měl podezření, že pár cikánů z každé party pročesává krajinu a snaží se pro ní opatřit nějaké jídlo. Od místních rolníků, kteří žili u lesa, dostával příliš mnoho hlášení o krádežích. Jakmile se objevili cikáni, ztráceli se psi. Zmizeli i hlídací psi, kteří byli přivázáni. Cikáni to se zvířaty uměli. Získali si srdce domácího mazlíčka a pak ho snědli. Rada slíbil kněžně, že si to s Lopatou vyřídí, ale co vlastně mohl dělat? Co by se stalo, kdyby se jich 300 nebo 400 zbouřilo? Nebyli v řetězech, většina z nich měla sekeru, s kterou osekávali větve z poražených stromů. Na 20 mužů připadal jen jeden dozorce. Kdyby ho cikáni chtěli zabít, nikdo by je nezastavil, jedině Lopata. Mluvil jejich jazykem, choval se, jako by byl jedním z nich. Jeho žena vždy dávala mužům pár brambor, ale kněžna Tereza neměla hrbáče ráda. Neměla ráda ani Židy, zvlášť ty dva právníky v pracovní skupině. Rada si toho večera počkal na pastvině u roku na Lopatu, který naháněl pasoucí se koně. Konečně ho uviděl vycházet z lesa. Hvízdal si nějakou proklatou cikánskou písničku. Lopata se jako jediný z lidí, které Rada znal, nebál procházet lesem sám. Copak nevěděl, že je válka, že se blíží partizáni, kteří jdou z jednoho lesa do druhého, že v lesích se to hemží uprchlíky z roků, zoufalci hotovými podříznout vám hrdlo pro kousek chleba. Nevaroval Lopata své vlastní děti, ženu, všichni chodili lesem sami. To nikdo nedělal, ani ozbrojení dozorci z roku. Václav zahlédl Radu, jak na něj čeká. Věděl, o co jde. Kníže Albert s kněžnou ho dnes viděli dávat cikánům cigarety. Václav je slyšel jít lesem. Našlapovali na větvičky jako těžký dobytek. Šlechtici neuměli chodit lesem potichu. Nikdy nemuseli pytlačit, aby se zachránili před hladem. Lopato, zavolal Rada, chci s tebou mluvit. Václav zvedl hlavu, bolelo ho v kříži. Moc se dnes našlapal, přál si, aby pro něj přišla dcera Helena. Uměla cestou domů masírovat mu záda. Já jsem je viděl, řekl Václav. Viděl jsem dnes knížete Alberta a kněžnu Terezu. Tak proč si vytahoval ty cigarety, ty zatracený blázne? Václav pokrčil rameny. Nerad se s Radou přel. Nechtělo se mu obhajovat, co udělal. Člověk potřeboval něco, na co se mohl těšit. Dělníci v lese měli hlad. Kouření jim pomáhalo hlad utlumit. Psů teď bylo pomálu. Kočky, které měly stejně jako králíci chutnější maso, zmizely už před několika měsíci. Kouřit vyschlý tabák bylo teda lepší než nic. Václave, já si tě chci podržet, ale děláš mi tu těžké. Kněžna Tereza nebyla ráda, že jsem tě znovu najal. Václav zapískal na reka, aby sehnal koně dohromady. Připozdívalo se. Slunce už stálo za špičkami stromů. Brzy přijdou Němci, řekl Václav. Neříkal to s žádnou hořkostí. Byla to skutečnost. Dozvěděl se od radních, že do Vánoc bude na zámku německá nucená správa. Václav byl rád. Když Němci přebírali nějaké panství, najímali další pracovní síly. Čeští šlechtici se snažili vést svá velká panství s co nejmenším počtem pracovníků, aby ušetřili. To pro tebe nemusí být právě dobré, řekl Rada. Němci nemají rádi takové jako ty a tvá žena. Václav sledoval psa, jak běhá ve velkém v kruhu kolem koní, štěká a nutí je k pohybu a schání je dohromady. Psi uměli dělat, byli loajální. Němci mají rádi pracovité lidi, řekl Václav. Moje žena má bratrance nasazeného v Německu. Tady v Čechách by byl vězněn v rokách, ale v Německu je zajímá jen to, jestli dobře pracuje. Jeho němečtí kolegové vědí, že je cikán. Berou ho večer sebou do hospody, zvou ho v neděli domů. Václav zaváhal. Bratranec jeho ženy by se mohl vydávat za bílého, ale to Radovi neřekl. Věděl, že nacisté zavírají kočovníky už od počátku 30. let a posílají je do pracovních táborů. Ale ne cikány, kteří mají zaměstnání a kteří dobře pracují. Rada vyndal dýmku a hladil troubel, jako by to byl růženec. Lopata byl naivní, Rada znal Němce lépe než tenhle mrzák. Někdy dobré pracovníky nechali na pokoji, avšak jen tehdy, když nevěděli, že jde o cikány nebo židy. Ale nakonec se i ti dobří pracovníci stanou otroky, pokud nacisté zvítězí. Rada Němcům nevěřil. Ovšem po Mnichovu už nevěřil ani Francouzům a Angličanům. Odveď koně do stáje, nařídil Lopatovi, ale nepřibližuj se k pracovním partám. Jestli tě u nich ještě jednou nachytám, tak tě, Rada se zadíval, jak Lopata odchází. Nebyl si jist, co s ním má dělat, ale něco vymyslí, něco, aby si Hrbáč tu lekci zapamatoval na celý život. Václav šel za psem, koně znali cestu domů sami, byli už na cestě a vypínali hlavy do výšky. Proč vlastně není Hrbáčova žena v rokách, zeptala se kněžna Tereza manžela. Seděli u jídelního stolu, každý v čele naproti sobě a právě dojedli rybí polévku z kapra. Kněžna Tereza zvonečkem pokynula vrbovi, aby přinesl talíře. Roky jsou jenom pro cikány, co nemají práci, řekl kníže Albert. Teoreticky by měli být po 3 měsících propuštěni. Odmlčel se a dolil si skleničku, až se naučí pracovat. A naučili se? Přece není možné naučit cikány pracovat za 3 měsíce. Hanovský mi nedávno říkal, že tam má stále cikány ze srpna 1940. Takže oni je nepropouštějí? Možná na 5 minut, pak je zase zavřou, než dojdou ke vraždám. Vrba sklidil hluboké talíře a pak přinesl pečené kuře. Po něm přišla jeho žena, která jim naservírovala zeleninu na stříbrném tácu. Kníže Albert přidržel svou sklenici, aby ji Vrba mohl dolít. Ve sklepě docházelo francouzské Bordeaux. Ta Hrbáčova žena ale nepracuje, ne? Zeptala se kněžna Tereza. Mají políčko, kde pěstují zeleninu. Jednou či dvakrát pracovala pro nás, když se přesazovaly mladé stromky z lesní školky, když Rada nemohl najít dost dělníků. Ale teď už pro nás nepracuje. Teď máme všechny dělníky, co potřebujeme, řekl kníže Albert. Díky Jirákovi. Jsem ráda, že jsme je dostali z toho tábora, řekla kněžna. Je strašné poslouchat to střílení tam v noci. Naši dělníci to oceňují, proto nám neutíkají. Také je líp krmíme, i když jim dáváme jen chleba a brambory. No, z toho snad vyžijí, řekla kněžna. No, já je nehodlám rozmazlovat. Vím, že u nás pytlačí sousedům kradou psy a kočky a kladou oka na ješky. Přišli jsme dokonce o pár pávů ze zámeckého parku. Naši cikáni mají teda jídla dost. Kněžna Tereza podala manželovi kuře. Dávala přednost kachně, ale změna je vždycky dobrá. Měla na sobě několik zlatých náramků, které jí poradovi poslal velitel tábora. Chtěla, aby si jich manžel všiml, ale on jejím šperkům nikdy nevěnoval pozornost. Když kníže Albert odložil sklenici na víno, uchopil do ruky jedno křidélko. To jsou ale způsoby, řekla. Copak si už zase byl u cikánů? Vypadají tak šťastně, když do sebe rukama ládují ty vařené ješky, řekl kníže Albert. Brzy poté, co Hanovský provedl ranní prohlídku tábora, zazvonil u něho telefon. Včera v noci zemřelo v barácích dalších 10 cikánů. To bylo dobré. Nemohl si dovolit živit lidi, kteří nepracovali. Avšak za pohřbívání se už vydalo příliš mnoho peněz. 680 rakví. Dá rozkaz, aby je pohřbívali do jámy bez rakve. Nakonec jsou to přece jenom cikáni. Volá vás doktor Jirák, pane. Hanovský se obával nejhoršího. Jirák raději psal. Rád měl na všechno písemné doklady. Kromě toho, když byli vězni propouštěni, Hanovský měl nařízeno, ty papíry spálit. Jakmile si vězně vyzvedla jeho rodina, Jirák nechtěl, aby existovaly nějaké záznamy o tom, že byl kdo kdy z roku propuštěn, zvláště ti čeští vězňové, které poslali do Osvětimi, aby uvolnili místo cikánům. Pane řediteli, to je milé, že voláte, co pro vás mohu dnes udělat? Poslyšte, Hanovský, odmlka Hanovského vyděsila. Hanovský, dnes jsem dostal na stůl dopis od jednoho vašeho dozorce. Hanovský ještě nespálil Burdův notes, měl ho stále v zásuvce stolu. Možná ho měl poslat Jirákovi, aby ho varoval. Na zápisech samotných nebylo nic špatného, ale poukazovali na podvratné myšlenky, které se začaly líhnout v Burdově hlavě. Jeden z vašich dozorců podal stížnost na brutální zacházení s vězni, nedostatek jídla, špatné hygienické podmínky, na to, že dozorci spí s cikánkama, nabití, ubíjení dětí a starých lidí a Bůh ví na co ještě. Hanovský si odkašlal. Už jsem ho zatkl, pane. Koho? No toho dozorce, který se bratříčkoval z vězni, zpovídal je, zapisoval si jejich stížnosti na protektorátní policii, na vládu. To je ten samý, který napsal ten dopis. Hanovský zaváhal. Doufám, že ano, jmenuje se Burda. Ano, je, to je on, řekl Jirák, Ladislav Burda. Hanovský zamával na svého zástupce, aby mu podal Burdu v šanon. Ležel mu na stole od té doby, co si na něj Šavel stěžoval. My si myslíme, že je jeden z nich, řekl Hanovský. Možná byste mohl prověřit jeho dokumenty v Praze. Tak jeden z nich, zeptal se Jirák, komunista? Ne, cikán, pane. Myslíme, že je cikán, který se vydává za bílého Čecha. Jirák se odmlčel. Počkal několik sekund, než odpověděl. Bylo by lepší, řekl, kdyby byl komunista. Pak bychom ho mohli předat Němcům. Hanovský se na chvíli zamyslel. Třeba bych ho mohl přinutit, aby se k tomu doznal. No, tak to zkuste, řekl Jirák, ale použijte jen mužů, kterým se dá věřit. Mým mužům se dá věřit, řekl Hanovský. A co Burda? Jedno schnilé jablko se vždycky najde, pane. Buďte rád, že jsme to naše včas odhalili. Tak dobře, dejte mi vědět, jak jste s ním pořídil. Zkuste ho přimět k doznání před mou příští návštěvou. A kdy se k nám chystáte? V sobotu. Brzo mě mají přeložit na jiný odbor. Chci svému nástupci ukázat tábor. Nedávejte tenhle víkend žádnému dozorci volno. Chtěl bych k ním promluvit o té záležitosti s Burdou. Před jejich očima roztrhám jeho dopis. Chci to potlačit v zárodku, než tábor převezme nový ředitel. Hanovský čekal, zda bude mít Jirák nějaké další požadavky. Vždy něco chtěl. A ještě jedna věc, Josefe. Ano, pane. Připravte Procházkovu rodinu na propuštění. Nějaký příbuzný za ně včera zaplatil Bendovi. Zapomněl jsem vám to zavolat. A kterého Procházku, pane, máme jich tu několik. Jeho křestní jméno je Martin, jeho žena se jmenuje Irena, mají jednoroční dceru. Hanovský v duchu zasténal. Copak, Hanovský? Snad, že nezemřeli. Irena Procházková je moje uklízečka, nerad bych o ní přišel. Bohužel už se stalo. Benda za ně obdržel peníze, tento víkend vám přivezu váš podíl. Raději bych si je ponechal, pane. Tak počkejte pár měsíců, pošlu policii, aby je zase zatkli. Děkuji vám, pane. Ale Hanovský, prosím, nepřeji si, aby se ještě někdy vyskytl podobný dozorce jako Burda. Je vám to jasné? O to se postaráme, pane. Hanovský zavěsil, aniž by se zmínil o tom židovském doktorovi. Řekne to Jirákovi v sobotu, mimochodem, jako by to nebylo důležité. Už ho pochovali, nasypali na něj vápno. Nikdo ho neviděl a tak se nikdo na nic neptal. Šavel se svými muži odvážel toho rána židy na nádraží. Během sněhové bouře táborový nákladák se musel 4x otočit. Hanovský by je normálně nechal jít těch 8 kilometrů na železnici pěšky, ale v té vánici by pár židů mohlo snadno upláchnout. Hanovský nikdy nepouštěl pracovní skupinu ven před rozedněním a posílal je zpátky, než se setmělo. Skoro si přál, aby ten doktor nějak zmizel. Byl v poslední várce čekající na převoz na nádraží. Když se tak bránil tomu, aby ho poslali do Terezína, měl se v té sněhové bouři odplížit pryč. Místo toho se vzepřel dozorcům. Řekl jim, že chce mluvit s knížetem Albertem. Řekl, že je lékař a že pracovní skupiny v lese potřebují doktora. Byl si jist, že s ním kníže Albert bude souhlasit. Šavel o tom nepodal písemnou zprávu a Hanovský se nikoho jiného na ten incident neptal. Němečtí dozorci doprovázející transport do Terezína vyžadovali úmrtní list. Zodpovídali za každého člověka, kterého měli na seznamu. Dozorci mohli skončit jako trestanci v koncentračním táboře, kdyby jim chyběl nějaký vězeň, a tak jim Hanovský opatřil úmrtní list. Podepsal ho doktor v Karlově. Řekli mu, že jeden Žid zemřel v lese, že na něj spadl strom. Doktor ani nechtěl vidět tělo, prostě ten úmrtní list podepsal. To Němce uspokojilo a další kus papíru byl stvořen. Rada řekl kněžně Tereze, že to byl jeden z těch židovských právníků. Nikdo se neobtěžoval, aby pátral po krvi na sněhu. Šavel řekl Hanovskému, že doktor se tak rozčílil kvůli transportu, že ho dozorci museli zbít. Doktor si při pádu o něco narazil hlavu. Hodili jeho tělo do kráteru, který vznikl na místě, kde vichřice vyvrátila strom i z kořeny. Hanovský nepovažoval za nutné v tom dělat zápis do záznamů v táboře. Doktor byl na seznamu pro transport do Terezína. To bylo vše, co se kdo měl kdy dozvědět.